εξέλιξη διάφορα εργασιακά θέματα και κυρίως για αυτά, για θέματα οικονομίας θα ζητήσουμε και άλλη ώρα, αλλά αφορούν και στην οικονομία τα συγκεκριμένα, καθώς υπάρχουν 10 αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Και θα καλημερίσω, ευχηθώ καλή εβδομάδα. Δεν θέλω να πω ούτε καλό φθινόπωρο ούτε καλό χειμώνα. Όλα θα πάνε καλά, θα αλλάξει ο καιρός. Ελπίζω και για τους υπόλοιπους ανθρώπους ολόκληρη την Ελλάδα. Αγαπητέ κύριε Λιβαδιωτάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ελπίζω να είστε καλά. Να με επιτρέψετε όμως να πω και εγώ από την πλευρά μου.
Βεβαίως.
Θα προτάσει καλή αρχή, επίσης να μεταφέρω και στους οικογένειες των θανόντων στον κάμπο της Θεσσαλίας στα συλληπιτήρια. Καλή δύναμη σε όλους αυτούς.
Βέβαια, χρειάζεται.
Δεν πάμε να έχουμε εμείς πολλούς αδέλφους που από την πρώτη μέρα μας σε επαφή για τις ανάγκες που έχουμε είναι πιο μπροστά σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Οπότε πάνω σε αυτό θέλω να μεταφέρω την παράσταση. Ήδη και εμείς, σαν θετικαλιστικός φορέας, ήδη έχουμε κάνει τις κινήσεις, έχουμε μεταφέρει κάποιο όγκο νερών σε πρώτη φάση.
Μπράβο σας.
Επίσης, χθες το βράδυ, το λέω επίκαιρα τώρα, γιατί μαζεύουν όλοι το ρεύμα. Είχαμε μία γιορτή νύχτα επαφή με την ειδικά από την Παλαμά Καρδίτσας που εκπέμπουν σώσει κάποιοι άνθρωποι για κοινοσκεπάσματα και στρώματα.
Σωστά.
Γιατί με την βροχή την απορροή που αρχίζουν και κατεβαίνει η στάθμη, εκτός από τα κρεβάτια και αυτά, θέλουν κοινοσκεπάσματα και στρώματα. Αυτό είναι μια ενημέρωση έτσι ώστε να το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους που αρχίζουν να μαζεύουν κάποια είδη πρώτης ανάγκης. Και πάνω στα εργασιακά, να πούμε ειδικά σε αυτές τις περιοχές πως ήδη με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, μισθοί και δοτικές φορές θα καλυφθούν πλήρως μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές.
Να πάμε στη σκληρή πραγματικότητα που την έχουμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι οι δυσκολίες, είναι για να τις ξεπερνάμε με όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν έχουν συμβεί και λίγα σε ολόκληρη την Ελλάδα, κύριε Λιβαδιωτάκη, αλλά και τα εργασιακά παίζουν το δικό τους το ρόλο.
Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και στην κανονικότητα των εργασιακών θεμάτων ότι και η υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζει να εργάζεται. Ο τουρισμός συνεχίζει στα μέρη που μπορεί να αντέξει ακόμα. Οπότε, να πούμε στα 10 βασικά είναι πολλές οι αλλαγές. Τα πιο σημαντικά θα αναφέρουμε γιατί είναι στο προσχέδιο έτσι ώστε πριν ψηφιστεί οριστικά. Και έχουμε να πούμε το πρώτο κομμάτι που είναι η εργασία σε δύο εργοδότες. Που σημαίνει ότι μέχρι τώρα, κύριε Παπαδάκη, μπορούσε ο εργαζόμενος να εργαστεί μόνο σε ένα εργοδότη με πλήρες απασχόλησης 8 ώρες ή σε 2 με 4 ώρες. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιτρέπει στους εργαζόμενους να δουλέψουν μέχρι σε 13 συνεχόμενες ώρες, δηλαδή μια πλήρης απασχόληση, μια μερικής απασχόλησης, αρκεί να υπάρχει 11 συνεχόμενες ώρες ανάπαυση μερισίως. Για να μην καταστραφεί το μέτρο.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε στο συγκεκριμένο, πώς γίνεται? Μάλιστα, δηλαδή εγώ τώρα ας πούμε έρχομαι εδώ πέρα το πρωί και κάποια στιγμή φεύγω. Πότε μπορώ να πάω στον άλλο εργοδότη?
Έχετε ένα 8ωρο όπου δουλεύει το πρωί. Μπορείτε να δουλέψετε μέχρι 5 ώρες στον άλλο εργοδότη. Μπορείτε να το κάνετε είτε συνεχόμενο είτε μετά από κενό, αρκεί στο 24ωρο να υπάρχουν 11 ώρες ανάπαυση.
Στο 24ωρο, όχι ενδιάμεσα, ναι.
Όχι ενδιάμεσα. Γιατί καταλαβαίνετε, αν μας χωράσετε το μεσημέρι 3 ώρα, 11 η ώρα πρέπει να δουλέψει νύχτα. Οπότε μπορεί να το κάνει στο ίδιο 24ωρο, αρκεί να είσαι 11 ώρες ανάπαυση από την επόμενη ημέρα. Γιατί καταλαβαίνετε πως πιθανό να υπάρξει κάποια εργοστάσια, παράδειγμα που εκεί έχουμε 24 ώρες εργασίας των μηχανημάτων, δεν σταματούν ποτέ οι μηχανές να δουλεύουν.
Σωστά, σωστά.
Που σημαίνει εκεί εξανάγκες εξειδίκευσης τεχνικών χεριών και επαγγελματιών, πιθανόν να εκμεταλλεύουν το κομμάτι αυτό και να τους βάλουν, λένε, ας πούμε 16 ώρες τη μέρα, 18. Οπότε έχουν βάλει αυτό τον όρο 13 ώρες
συνεχόμενες
με 11 ώρες κενό.
Με 11 ώρες κενό, πάρα πολύ ωραία. Και δεν μου λέτε τώρα, επειδή το διαβάζαμε και πριν από λίγες μέρες αυτό το καινούριο φρούτο με τις μηδενικές ώρες απασχόλησης ή κατά παραγγελία, δηλαδή όποτε σε χρειάζομαι, σε παίρνω τηλέφωνο, τι γίνεται?
Αυτό είναι μια οδηγία και θεωρώ πως είναι σε σωστή κατεύθυνση και ειδικά εκεί αφορά με τις περιπτώσεις που είχαμε catering κάποιες, ας πούμε, στα λιμάνια, σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, όπου τι γίνεται, έχουμε κάποιους εργαζόμενους που τους κάνουμε πρόληψη χωρίς να τους προσδιορίζουμε αν τους χρειαστούμε ή όχι. Που σημαίνει από μια συγκεκριμένη ομάδα έχουμε πάρει 10 άτομα και τους έχουμε stand-by. Που σημαίνει δεν ξέρω πόσες ώρες θα δουλέψουν και πού θα δουλέψουν. Όταν τους χρειαστούμε, τότε τους καλούμε εντός 24-12 ώρων πριν να δουλέψουν συγκεκριμένες περιπτώσεις πάλι με τα νόμιμα ποσά. Που σημαίνει τι, μέχρι τώρα παράδειγμα, επιχείρηση catering έχει να λάβει μια εκδήλωση, ένα γάμο.
Ωραία.
Που έχει 200 άτομα. Mm-hmm. Έχοντας υπολογίσει ότι το προσωπικό θα ήταν παράδειγμα 10 εργαζόμενοι, δύο μέρες πριν την εκδήλωση ενημερώνεται από το ζευγάρι πως θα έχει ακόμη συν 100 άτομα.
Μάλιστα.
Μέχρι τώρα τι κάνουν, τελευταία στιγμή έλα δυο μαύρη ανασφάλιση εργασίες για να βοηθήσουν, πάει να στο καλύψει αυτό, οπότε τι σου λέει, θα σε καλέσω από τη λίστα που σου είχα βάλει εγώ σαν μηδενική καταπαραγγελία εργαζόμενος να τους προσλάβω, να μην υπάρχει δικαιολογία πως αχ δεν πρόλαβω και όλα αυτά, οπότε προσδιορίζεται εξ αρχής σε αυτή τη λίστα να καλύψει αυτά τα έκτατα που ήταν πάρα πολλά οι περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει συμβάσεις με δανεικές φορές απασχόλησης και θα παραγγελιαβέβαια εκεί θα εκπροεξειδικεύσουν μετά την ψήφιση του νόμου που θα δούμε και πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ναι.
Πιθανόν να πάρουν και εργατικές επιχειρήσεις και όλα αυτά θα το δούμε είτε οικοδομικές είτε σε αγρότες που παράδειγμα την περίπτωση των ελιών. Ξαφνικά βλέπω πως δεν βγάζω δουλειά μου, σε παίρνω έκτατα ανασφάλιση του μαύρου. Προσπαθεί να το καλύψει αυτό, θα το δούμε και μόλις ψηφιστεί με πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις.
Mm-hmm. Και σχετικά με την εξαήμερη εργασία, είχα και άλλη ερώτηση για το συγκεκριμένο, αλλά ας το αφήσουμε να.
Όχι, πέστε τα μάγια, εκεί πρέπει να σας πω.
Όχι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
Καλοί φοιτητές, φανταστείτε αυτή την περίπτωση. Δουλεύουν πάρα πολλοί φοιτητές. Εδώ, α πούμε, στο Ηράκλειο, είχα μια πληροφορία πως πάρα πολλοί φοιτητές είχαν σε κάποιους που αναλαμβάνονται τις υποθέσεις και είχαν stand-by περιμένα από το κύριο τους γάμους εκδηλώσεις που καλέσουν.
Ωραία.
Τότε πιθανόν πολλοί να υπήρχαν μάλλον τη δεύτερη στιγμή. Τώρα όμως αυτό σου δίνει το δικαίωμα αυτό έτσι ώστε να σου δώσει τη δυνατότητα να μην έχεις τη δικαιολογία. Αχ, ξαφνικά μου είπε πριν μισή ώρα αυτό.
Ναι, 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 κατάλαβα, αλλά εγώ αλλιώς το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή ότι ο εργοδότης καλεί 5 ανθρώπους, τους έχει, για να τους έχει στεμπάει, τους έχει και ασφαλίσει, ας πούμε.
Όχι, θα τους ασφαλίσει εφόσον τους χρησιμοποιήσει.
Από τη στιγμή δηλαδή που θα τους καλέσει, επί τόπου θα μπορέσει να τους...
Βεβαίως, είναι καλυμμένος αυτό.
Αυτή την απορία είχα.
Βέβαια, εσύ τώρα πάει να καλύψει το νομοσχέδιο αυτό και πια άλλα θέματα. Δηλαδή, παράδειγμα, έχουμε τώρα έλλειψη εργατικών συμβουλίων εξειδικευμένων, μάγειρες στον τουρισμό και όλα
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Πιθανόν θέλει να δουλέψει κάποιον τρίωρο μάγειρας ή σε σερβίρισμα ή σε κάποιες αντιστοιχικότητες. Οπότε προσπαθεί να τους βάλει και αυτούς μέσα σε συνδυασμό βέβαια με την προηγούμενη ενημέρωση των 13 συνεχόμενων ωρών. Δουλεύει σαν ξενοδοχείο ένας μάγειρας καλός το πρωί 8 ώρες, σου λέει τον θέλει στο catering 5 ώρες.
Ναι.
Συνδυασμό αυτά τα δύο πιθανόν να βολέψει και να έχουμε ξεμπλοκάρισμα της έλλειψης εργατικών χεριών.
Λοιπόν, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, γιατί είμαστε ήδη στο 2 και θέλω να πάω στο 3 με την εξαήμερη εργασία με αυξημένο ημερομίσθιο. Τι σημαίνει αυτό?
Αυτό, κύριε Παπαδάκη, σημαίνει πόσο έχουμε επιχειρήσεις που αναγκαστικά χρειάζεται να δουλέψουν παραπάνω εργαζόμενοι, π.χ. όπως είπαμε προηγουμένως, επιχειρήσεις βιοτεχνίας, βιομηχανίες που δεν σταματούν λόγω των μηχανισμών και της παραγωγής. Εκεί σου δίνει, εφόσον υπάρχει ανάγκη να παραγείς, ας πούμε, συγκεκριμένη ποσότητα, επίπλων παράδειγμα, να παραδώσεις, τότε σου δίνει δυνατότητα να δουλέψεις παραπάνω στην εξημέρα, αλλά κατευθείαν προς αυξημένο με 40% και να μην υπερβαίνει το 48% την εβδομάδα.
Μάλιστα. Θα υπάρξουν αλλαγές και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας?
Ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλαγές ως προς το... αρχικά όχι, απλώς το πάει ένα βήμα πιο μπροστά, ότι το Υπουργείο Εργασίας σου δίνει να δώσει από τώρα σε επιχειρήσεις με προσωπικά όχι 20 άτομα να την βάλεις προοριτικά την κάρτα εργασίας, με συνέπεια να σου αφαιρέσει το 90% των εργασιακών υποχρεώσεων όσον αφορά την υποβολή, την μεταβολή, δηλαδή να δηλώσει την υπερορία πιο μπροστά, να δηλώσει μεταβολές ωρών, έτσι ώστε, γιατί αυτό θα φαίνεται από την ψηφιακή κάρτα. Δηλαδή να δίνει μια διευκρίνηση, να το προχωρήσει ένα βήμα πιο πριν από την υποχρεωτικότητα, γι' αυτό το κάνει προοριτική την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από τώρα.
Mm-hmm. Και βάζω τα τρία επόμενα μαζί. Τι σημαίνει η γραπτή ενημέρωση του εργαζομένου και πότε γίνεται?
Τώρα να πούμε όμως κάτι σημαντικό συμφιετικά. Εφόσον εφαρμοστεί και όταν θα εφαρμοστεί η κάρτα, τι γινότανε μέχρι τώρα, όταν πιάναμε ένα εργαζόμενο εκτός ωραρίου, mm-hmm. που συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή δηλωνόταν τετράωρο και καθώς δούλευε μία ώρα παραπάνω, δύο, τρεις ή τέσσερις, εσύ είχαμε τώρα ένα πρόστιμο 500 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ. Τώρα τι βάζει αυτό, πού το πιο βασικό σημείο.
Ναι.
Σου λέει από τη στιγμή που μου έχεις εφαρμοστεί τις ψηφιακές κάρτες, εάν εγώ σε βρω έστω και μισή ώρα παραπάνω, ένα λεπτό, δέκα λεπτά από το δηλωμένο ψηφιακό ωράριό σου, δηλαδή να έχεις χτυπήσει την κάρτα, να έχεις φύγει και εσύ να θα κόμεις να επιχείρησες να εργάζεσαι, σου βάζω 10.000 πρόστιμο.
Oh.
Είναι πολύ βασικό κομμάτι, δηλαδή πρέπει να χτίσεις επιχείρηση.
Φοβερό.
Γιατί τι λέμε, κύριε Παπαδάκη, και εσύ εργάζεσαι παράδειγμα 10 με 12.
Ναι.
Είσαι υποχρεωμένο να χτυπήσεις την κάρτα στη 10 και 12 να έχεις φύγει. Mm-hmm. Εάν έρθει ο ένεχος σας βρει μία ώρα να εργάζεστε,
μα με συγχωρείτε, αν κάθομαι με τους συναδέλφους που έχουν βάρδια μετά να πιω τον καφέ μου και με 300 εδώ πέρα θα βάλει πρόστιμο στην επιχείρηση.
Δεν κάνω σχέση, κανονικά πρέπει να έχετε χτυπήσει
κάτι,
να έχετε φύγει να μην σας δει να εργάζετε.
Ναι, εντάξει, ωραία.
Γιατί σου λέει ο άλλος χτυπάμε την κάρτα πως έχεις φύγει, αλλά σήκαν σε δούλευε μετά. Σε αυτή την περίπτωση έχουν επιπλέον 10.000 πρόστιμο.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Γιατί σου λέει μην τη χτυπήσει, κάτσε μια ώρα και θα υπολογιστεί η υπερορία σου.
Α, μάλιστα. Ισχύει και αυτό λοιπόν. Ναι. Και για τα υπόλοιπα που σας είπα, γραπτή ενημέρωση του εργαζομένου, αλλά η υποχρεωτική κατάρταση και η προστασία από την απόλυση.
Εδώ, κύριε Παπαδάκη, μέχρι τώρα, όταν ο εργαζόμενος πήρε απασχόληση του όρθιου συλλογιστικής εργασίας, δεν είχε υποχρέωση να ανεβεί στο σύστημα εργάνησης. Οπότε, αν δεν είχε στοχεία του, δεν είχε καμία εικόνα. Τώρα σε υποχρεώνει με το, είτε με τις απασχόληση είτε πλήρης, με το που παίρνει την ατομική σύσταση εργασία με τους όρους που έχετε συμφωνήσει ανάμεσα ο εργοδότης και εργαζόμενος, αυτή να αναμείνει ο εργάνης ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και ακριβώς ότι ισχύει να το έχει ανεπάσει να το βλέπει.
Πάρα πολύ.
Αυτό το κομμάτι διαφορά αυτή η ερώτηση.
Mm-hmm. Και με την κατάρτιση.
Με την κατάρτιση μέχρι τώρα η κατάρτιση, εφόσον ένας εργαζόμενος είχε πρόσβαση στην επιχείρηση, θεωρητικά υπήρξε υποχρέωση του εργαζόμενου να αυτοκαταρτιστεί, δηλαδή να πληρώσει από το τσέπη του.
Όταν ήθελε να ενημερωθεί παραπάνω και να πάρει.
Ναι. Σεμινάρια, επιδότηση και αυτά. Οπότε τώρα σου λέει ότι μέχρι από τη στιγμή που το έχει προσλάβει, είναι υποχρέωση του εργοδότη και να πληρώσει.
Α, ο εργοδότης και... το επομίζεται τώρα το σύστημα.
Βεβαίως και τις ώρες που θα αφιερώσει το κομμάτι αυτό να συμπεριληφθεί σαν προϋπηρεσία και ώρες εργασίας.
Mm-hmm. Και για την προστασία από την απόλυση.
Για την προστασία από την απόλυση. Τώρα, εδώ υπήρχαν κάποια θέματα όπου υπήρχε καταχρηστική απόλυση για εκφοβισμό είτε δίθεν για μεταφορά πληροφοριακών στοιχείων σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Και εκεί, σου λέει, εφόσον αποδεχτεί πως ήταν η καταχρηστική απόλυση, προστατεύει παραπάνω τον εργαζόμενο σε σχέση με το τι υπήρχε. Πώς καταλαβαίνει το νομοσχέδιο, είναι ένα βήμα συν προς τον εργαζόμενο παραπάνω να προστατευθεί.
Mm-hmm.
Επίσης, και ένα τελευταίο που βάζει ένα πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ και απευθύνεται στις απεργίες.
Ναι, έτσι κι αλλιώς το έχουμε κρατήσει προς το τέλος αυτό, αλλά έχω άλλη μια ερώτηση σχετικά με τους νέους επιστήμονες και την πλατφόρμα έβρεσης εργασίας. Είμαστε σε καλό δρόμο.
Εκεί θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα εργασίας έτσι ώστε για τους νέους επιστήμονες σε εξειδικευμένες κατά κύριο λόγο ειδικότητες να ανεβαίνει η αναζήτηση των θέσεων εργασίας έτσι ώστε να μπορεί να πάει στη μία είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό οποιοδήποτε εξειδικευμένος επιστήμονας και όχι μόνο βέβαια να μπορεί να δει τις συγκεκριμένες θέσεις να αναζητήσει για να έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να έχουμε και επιστροφή των νέων επιστημόνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Αυτό βέβαια θα εξελίξει και θα μεταβάλλει, θα δημορφώνει, θεωρώ προς το καλύτερο, θα το δούμε στην πορεία πώς θα είναι η μορφή της, έτσι ώστε να υπάρχει μια πιο δημοκρατική, θα έλεγα, και πιο ενημερωμένη κατάσταση για να μπορούμε να έχουμε πίσω τους νέους επιστήμονες σε ειδικές επιχειρήσεις, ειδικά ας πούμε στο κομμάτι της πληροφόρησης. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα σε νέους εργαζόμενους που έχουν φύγει όλοι έξι. Οι γιατρούς μας.
Ναι, βέβαια.
Οπότε βέβαια. Θεωρώ πως έτσι σε καλό σημείο και αυτή η πλατφόρμα.
Μακάρι. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο θέμα των απεργιών. Πότε θα πέφτει το πρόστιμο πλέον?
ποινικές ευθύνες θα αποδίδουν στους απεργούς που παρεμποδίζουν από την εργασία τους άλλους εργαζομένους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει πως όποιος εμποδίζει την ελεύθερη προσέλευση ή αποχώρηση εργασία ή αστική σωματική ψυχολογική βία, θα τιμωρείται με 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
Μάλιστα.
Το έχουμε δει όχι στην κόρη μου σοσογίστρια στην ελληνική ταινία που θυμάστε τους κουβαλούσαν έτσι
ναι.
και με τα λάστιχα και με τα νερά αλλά το βλέπουμε και σε άλλες πιο μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μεγάλος όγκος των εργαζομένων που οι μεν με τους δεν απεργούν οπότε υπόλοιποι τους κουβαλούς παρεμποδίζουν και έχουν βάλει αυτό τον όρο μέσα των 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση έτσι ώστε να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
Ό,τι θέλει, σωστά. Γιατί κύριε Λιβαδιώτα, είχε είπατε εσείς για την κόρη μου του σοσιαλίστη, θα σας πω και εγώ και θα το έχετε δει και εσείς και μέσα από τα κανάλια που το έχουμε δει αλλά και όσοι έχουμε βρεθεί μπροστά σε απεργίες στο εξωτερικό, φοράς το γυλαίκο σου που λέει απεργό, στέκει στην είσοδο της επιχείρησης, αν δεν εμποδίζεις εμένα που θέλω να μπω μέσα.
Ναι, εδώ γίνεται κάποιος ανάποδα.
Εδώ γίνεται ανάποδα.
Και προσπαθεί με αυτό να το κρατήσει, δεν το βλέπω εγώ να περιπερνά, αλλά τέλος πάντων. Όταν γίνεται μια υπεργία, ποιος θα πάει να δηλώσει, ποιον και τι,
έλατε.
Και να του βάλει πρόστιμο, διότι έχουν τα συνδικαλιστικά σωματεία, τώρα μπλέκονται και κόμματα μέσα, τέλος πάντων. Είναι μια μεγάλη κουβέντα
ναι, έχετε
που
δίκιο.
Πονάει, δίγουνα.
Έχετε δίκιο, τι να κάνουμε. Πολλά πονούν σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω ότι θα διορθωθούν προς το καλύτερο και για εμάς τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους μας.
Καλημέρα, καλημέρα και χαρά.
Γεια σας.